Head Pereraadio kuulajad, tänases saates tuleb juttu Anselmist, Canterbury peapiiskopist ja skolastilise teoloogia isast. Studios on Andres Saumets.
Raadio. Akadeemia.
Credo ut intelligam. Ma usun, et ma ka mõistaksin. Need irriteerivad sõnad kuuluvad Anselmile, 11. sajandi kirikujuhile ja teoloogile, kes püüdis ajal, mil kristlikel maadel valitses pärimuslik õpetuskord ning vaid harva käsitleti mõnd üksikut teoloogilist õpetust ka põhjalikumalt, hakata traditsioonilist õpetussüsteemi tõestama loogiliselt ja dialektiliselt. Anselm tahtis kirikus kehtiva traditsiooni panna enda loodud uutesse mõistetesse ja sõnadesse ning seda traditsiooni avada argumentide ja tõestuste abil. Kui Anselm Beki kloostris kaasmunkade palve peale monoloogionis oma mõtted, kui näite, kuidas usu alustest mõelda, kirja pani, väljendas ta juba esimeses peatükis oma mõtlemise programmilisust. Üksnes mõistusega, sola ratione, võib siiski iga üks selles, mida meil jumalast ja tema loomingust on vaja uskuda, suuremalt jaolt ka veenduda, kui ta ka seda usku, olgu siis teadmatusest või teadlikult, ei jaga. Ligi 20 aastat hiljem väitis Anselm oma tähtsaimas teoloogilises töös, miks jumal sai inimeseks järgmist. Ta olla selles töös vaevaks võtnud, tsiteerin, üksnes mõistusega uurida, kas Kristuse saabumine, see tähendab inimeseks saamine, on inimeste päästmiseks vajalik. Esimeses peatükis kirjutab Anselm. Nagu iga õige kord nõuab, et me kristliku usu sügavusi esmalt usume, enne kui me söandame neid mõistusega läbi kaaluda, nii tundub mulle teisest küljest vaadatuna see hooletusena, kui me pärast seda, kui oleme usus kindlustunud, enam ei näegi vaeva, et mõista, mida me usume. Mõistus vajab Anselmi kohaselt püha vaimu valgustust, et tõeliselt funktsioneerida. Ja see ei käi ainult üleloomulike asjade mõistmise kohta, vaid samavõrra ka loomulike asjade kohta. Seetõttu peabki Anselmi arvates esmalt uskuma, et seejärel oleks võimalik ka filosoofiliselt mõista. Erinevalt hilisemast kirikus üldlevinud seisukohast, mida esindas näiteks Aquino Thomas, on Anselm veendunud, et kõiki pühakirjas ja traditsioonis ilmutatud tõdesid võib tagantjärele ka mõistusega tõestada, isegi Jumala olemasolu. Toomase meelest kehtis see küll ainult osade ilmutatud tõdede kohta. Kuid Anselmi vaated olid palju optimistlikumad ja tema usaldus inimese mõistuse taiplikkusse oli hämmastav. Nõnda ei osanud hilisem skolastiline teoloogia tema ontoloogilise ehk olemusliku jumalatõestusega ka midagi suurt peale hakata. Kirik oli skeptiline. Milleks on vaja tõestada kellelegi, et jumal on olemas, kui see on sama enesest mõistetav, kui fakt, et päike on olemas? Anselm ei kahelnud kunagi jumala eksistentsis. Aga ta tahtis jumala enesest mõistetavust ka kuidagi sõnastada, ning see probleem vaevas teda, takistas keskendumast muudele vaimsetele või praktilistele ülesannetele, kuni teda tabas ilmutus, nagu seda kirjeldatakse Anselmi eluloos. Äkitselt ühel ööl varahommikuse palvuse ajal jumala arm paistis ta südamesse. Kogu asi sai selgeks ta meelemõistuses ja suur rõõm ning jubeldus täitis ta sisima olemuse. Anselm uskus Jumala olemasolusse ja nüüd ta ka mõistis, et kui Jumal on olemas, on ta kõrgeim, mis olemas on. Mõeldav on ta üksnes kõigist teistest olenditest kõrgemana. Aga olend, kellest võib mõelda, et teda ei eksisteeri, pole nii suur kui olend, kelle mitte eksisteerimine on mõeldamatu. See tähendab olend, kes tingimata on olemas. Järelikult Jumal eksisteerib ja mitte ainult mõtetes, vaid ka tegelikkuses. Tülid Inglise kuningaga, kes oli ta ise kirikujuhi ametisse kutsunud, lõppesid ületamatus inimlikkus ja kirikupoliitilises konfliktis. Ja just siis Kõige sügavamas kriisis tahtis Anselm usu tuumana esile tuua ning ka loogiliselt seletada Jeesuse Kristuse kaudu toimunud lepitust Jumala ja inimese vahel. Anselm tõi oma teoloogilistes töödes selgelt esile, vastandas ja sidus oma vahel Jumala suutlikkuse võime, kes on vaid iseenda suhtes kohustatud, ning inimese suutmatuse, võimetuse, mis patu läbi on hukatuslikult suurenenud. Ja teoses, miks Jumal sai inimeseks, väljendub Anselm selliselt. Kui see on hädavajalik, nagu kindlaks on tehtud, et taevane kodanikkond täidetakse inimestega, see tähendab seda, et Anselm oli seda meelt, et langenud inglite arv asendatakse inimeste arvuga. Ja see ei saa sündida, kui ei järgne nimetatud heastamist, mida ühelt poolt saab teha vaid Jumal ja teiselt poolt peab tegema vaid inimene. Siis on hädavajalik, et selle heastamise saadab korda Jumal inimene Jeesus Kristus. Oma loogilise satisfaktsiooni ehk heastamise õpetusega on Anselm vaieldamatult teoloogilise mõtlemise suurkuju. Anselm sündis 1033. aastal Aostas, Põhja-Itaalias Burgundia kuningriigi lõunapiiril. Selliselt oli ta kuulsa paavsti Gregorius VII ja Inglismaa kuninga William I vallutaja kaasaegne. Pärit oli Anselm üsna jõukast Lombardia väikeaadlike suguvõsast. Aosta piiskopilinn andis noorele Anselmile ka olulise impulse, et varakult valida vaimuliku karjääritee. Lisaks õppimishimule ilmnes varakult ka Anselmi kalduvus elada Jumalale tingimusteta allutatud elu. Muretus maiste asjade suhtes, suuremeelsus ja valmidus heategevuseks on need iseloomujooned, mida Anselmi sõber ja hilisem biograaf Eadmer märkab nii isa kui ka poja juures. Siiski kaldus Anselmi isa pigem ilmaliku elu poole, raisates oma varaga lõbustuste peale. Poja juures olid need iseloomujooned kõik märksa vagamad. Isaga võrreldes oli Anselmil ka suurem vastutustunne kõige suhtes, mis tema hoolde oli usaldatud. Hiljem me näeme, et see vastutustunne laienes ka kogu kiriku heale käekäigule. Anselmi kogu elule iseloomulik tihes seotus korra vastutustunde ja kuulekuse vahel, teiselt aga ka sõbralikkus, leebus pärinevad aga emalt. Too andis pojal edasi ka oma lihtsad ja piltlikud ettekujutused Jumalast ja Jumala teenimisest, mis on kaasa aidanud Anselmi enda usuliste veendumuste ja ka ta kujundite rikka ja kergesti mõistetava keelekasutuse välja kujunemisele. Juba noorukina püüdis Anselm maailmast põgeneda. 15-aastaselt tahtis ta saada mungaks, kuid kohaliku kloostri abt ei tahtnud teda ilma isa nõusolekute vastu võtta. Anselm palvetas see peale, et ta jääks nii haigeks, et teda siiski surmakartusel võimaldataks kloostrisse minna. Haigus tuli tõepoolest, kuid abt ei nõustunud ikkagi. Seejärel Anselmi usuline innukus vaibus teatud ajaks, kuigi armastus ema vastu hoidis teda ka suuremast langusest. Peale ema surma muutus läbisaamine isaga aga üha halvemaks ning 23-aastane Anselm lahkus tülitõttu jäädavalt kodulinnast. Kolme järgneva aasta kohta puuduvad igasugused lähemad teated. Ilmselt tahtis noor Anselm nüüd teostada oma nurjunud kavatsusi mungaks saada ja otsis selleks võimalusi. Ning õppimishimulise noormehena uuris Anselm ringi rännates ka ilmselt võimalusi, kust leida endale parimad õpetajad. Need leidis ta Lübecki benediktlaste kloostris Normandias. Sealset avatud kloostrikooli juhatas mainekas prior Lafranc, hilisem Canterbury peapiiskop. Lafranc pärines nagu ka Anselmi isa Lombardiast ning oli sarnaselt Anselmiga õppimissoovide tõttu rändama asunud ning õpetlasena endale nime teinud. Lafranc õpetas nii vaimulike aineid, see tähendab piiblit ja kirikuisasid, kui ka ilmalike aineid, 7 vaba kunsti. Kusjuures ta ei piirdunud üksnes iga distsipliini olulisemate tekstide kommenteerimisega ja neist kokkuvõtete tegemisega, vaid oli üritanud ka grammatika ja loogika ilmalike kunste kasutada teoloogiliste küsimuste lahendamisel. Kristlikus teoloogias oli Lanfranc endale nime teinud tülis õhtu sööma ja õpetuse pärast. Tursist pärit Berengariga, kes esindas õhtusööma ajas tugevalt sümboolset käsitlust. Selle tuntud õpetlase, niisiis Lanfranci juures, püüdiski Anselm endast maksimumi anda. Lanfranc võttis oma kloostri kooli õpilasteks ka neid, kes veel mungad ei olnud või ei kavatsenudki mungaks saada. See tähendab, kool oli avatud kõigile. Anselm ise võrdles oma pingutusi õppimisel munga teenimisega, mis tema arvates ei saanud õpingutes sugugi rängem olla, kuid kummalsel kombel on siiski õnnistatud eriliste teenetega. Olles end piisavalt kurnanud teaduse abil, tahtis Anselm nüüd end kurnata ka kestvama jumala teenimisega. Kuid kas ta peab seda tegema tingimata kloostris mungana? Või oleks õigem hoopis erakuelu? Või pöörduda sootuks koju tagasi, et pärida surnud isa varandus ning kasutada seda näiteks vaimulikuks heategevuseks? Ja võibolla siis veel enne surma, nii nagu isagi, hakata mungaks. Kui Anselm aga seda küsimust tõsiselt ja igat võimalust arvesse võttes kaalus, kuidas jumalat ja kaas inimest teenida, ning viimaks ka kloostreelu kasuks otsustas, kerkis tema ette uus küsimus. Aga edasi? Ma tahan saada mungaks, aga kus? Kui Klünis, tuntud reformkloostris, või Pekis, siis olen ma kaotanud kogu selle aja, mida kasutasin teadusele. Sest Klünis toimub elu rangete reeglite kohaselt ning suurem osa päevast möödub palvetades ja jumalat teenides. Pekis? Olen aga Lanfranci suure vaimujõu kõrval kasutu või lausa väärtusetu. Nõnda otsustas Anselm esialgu Cluny kui kloostrireformi vaimse keskuse kasuks, kuid peagi pidi ta tõdema, et see ei olnud mingi sügavamate õpingute keskus. Anselm tahtis teoloogilise uurimustöö teenistuses ilmtingimata kasutada dialektilist loogikat, mis lihtsalt Cluny kloostri traditsioonilise vaimuga kokku ei sobinud. Seetõttu otsustas Anselm 1060. aastal viimaks siiski Pekki kloostri kasuks, kuigi seal ootas teda ees õpetaja Lanfranc. Anselm ei teadnud siis veel, et oma õpetajaga vaid 3 aastat ühe katuse all elab. Loobumine kuulsusest, enda väärtusetuna tundmine kuulus mungaelu juurde. Jäädes esialgu oma õpetaja varju, ei takistanud Pekis nõutud alandlikkus siiski sügavamat tegelemist ilmalike ja vaimulike teadustega. Anselm näitas end mungaseisuses nii usinalt, et ta valiti juba 3 aasta pärast Pekki kloostri prioriks ehk abti asetäitjaks, kui Lanfranc teise kloostrisse kutsuti. Kokku pidas Anselm Pekis priori ametit 16 aastat. Mõnede kaasvendade vastuseis uuele priorile kadus peagi, mis tunnistab, et Anselm oskas inimesi enda poole võita ja ei säästnud ennast, et vennaskonda ühtsena ja tugevana hoida nii ihulikult kui vaimulikult. Kloostrikoolis, mille juhtimise Anselm üle võttis, oli tema jaoks kõige tähtsamal kohal tugev grammatika alane põhiõppe, mida ta pidas omamoodi ettevalmistuseks sellele, et õpilased, ja tsiteerin nüüd tema elulugu, siis, kui neid on pühade vooruste harjutamises sobilikult õpetatud, suudaksid seejärel oma enese minasse vastu võtta ka vaimuliku mehe kuju. Selline noorukite vormimine novitsiaadiks, siis katseajaks munga saamisel, oligi Anselmi peamine soov. Tal oli silmapaiste pedagoogiline and ja tarkus. Piltlikult rääkis ta pitsati vahast, mis annab täiesti selgelt ja puhtalt pitsati jäljendi, kui ta ei ole liialt pehme ega liialt kõva. Nõnda asetseb lapseliku ebakindluse ja täiskasvanud inimese kindluse vahel nooruki, teismelise nooruki optimaalne vormitavus ja vastuvõtlikkus õpetusel. Just selle vanuseastme poolt esitatakse õpetajale ja vaimulikule juhile kõige isiklikum väljakutse. Sellel kui laste puhul peab iga õpetus kokku sobima ikkagi nende vanusele omase tundlikkusega.
Raadio. Akadeemia.
Kruunik Eadmer ei tundnud Anselmit kloostriperioodil isiklikult. Temas sai Anselmi lahutamatu kaaslane alles 1993. aastal. Siis alustas ta Anselmi eluloo kirjutamist, mis esialgse kavatsuse kohaselt oli mõeldud vaid isiklikuks hingekosutuseks ja mille ta lõpule viis alles pärast Anselmi surma. Hiljem töötas Eadmer elulugu mitmeid kordi ümber, lisades sinna ka jutustusi imedest ja visioonidest. Anselmit kloostri prioorina kirjeldades jutustab Eadmer näiteks Anselmi hoolest, haigete põetamisel, kooliõpilaste kasvatamisel ja teiste vennaliku armastuse kohustuste täitmisel. Samuti võib näha, kuidas Anselm tegi süstemaatiliselt tööd ise enda kallal. Eadmer jutustab näiteks askeesi ihulikest harjutustest nagu paastumine, ja öised ärkvelolekud ning ka Anselmi palvetest. Eluloos on kirjas ka Anselmi ihuliku ja vaimuliku hoolekande, tema palve ning prohvetliku vaimu erakordsed teod. Eadmer toob selgelt esile, et Anselmist lähtus kõigile märgatav, eriline, tervendav, rahustav ja lepitav vägi, kas siis pilgu, sõnade, palvete või ka prohvetlike ilmingute kaudu. Oma biograafiast tutvustab Eadmer ka Anselmi kloostriperioodil kirjutatud traktaate, näiteks monoloogioni ehk kõnelust iseendaga ja prosloogioni ehk vestlust kõnelust, milles Anselm esitaski oma kuulsa ontoloogilise ehk olemusliku jumala tõestuse. Citeerin Eadmerit. Sel ajal kirjutas Anselm 3 traktaati. Neis on piisavalt selgelt näha, mille küljes oli kinni tema vaim, kui ta end väheseks ajaks sellest, mida hool teiste pärastamalt nõudis, taoliste asjade vaatlemiseks vabastas. Eadmer kirjeldab ka mitut isiklikku kirja, mida Anselm priorina teistele nõuannet otsijatele saatis. Ühes kirjas annab ta näiteks kujuka pildi munga elust, kui Kristuse sõjamehe elust. Ta kirjutas selle kirja ühele noorele Klüni mungale ja kirjeldas, kuidas Kristuse teenimine võib muutuda viimaks nii armsaks, kuidas see soov inimese süha kasvab ja vilja kannab, kui ei lasta end kõigutada murest, ülemäärasest innukusest ja kannatamatusest, vaid ollakse tugevalt juurdunud armastuses. Eadmer püüab näidata ka, kui suur oli Anselmi pedagoogiline kannatlikkus, millega ta kloostreeluks ettemääratud lapsi valmistas edasisteks mungaelu rängemateks katsumusteks. Ta oli nimelt seisukohal, et karm distsipliin, kindlaks määratud toitumine ja kannatlikkus on mõeldud ikkagi edasi jõudnutele Kristuse teenistuses. Lapsi aga tuleb vormida, citeerin, leebe käitumise, headuse, halastuse, rõõmse julgustuse, armastusväärse kandmise ning muu sarnase käitumisega. Taoliste kujukate sõnadega kirjeldas Anselm edukalt ühele teisele abtile, miks kehalised karistused kloostri kasvandike mitte ei paranda, vaid hoopis hullemaks teevad. Anselm ütleb, kuid, Jumala nimel, ma tahaksin, et te mulle ütleksite, miks te olete laste vastu nii kibestunud. Kas nad pole siis inimesed? Kas neil pole sama loomus kui teil? Kas te tahate, et teile sünnib see, mida te neile teete? See, mida Anselm kirja pani, oli tavaliselt sündinud ta kaasvendade peale käimisel. Anselmi stiiliks oli omaette vaikselt ja sügavalt asjade üle järele mõelda, nii-öelda mõtteid mõlgutada, nii nagu tolleaegset teoloogilist mõtlemist üldse on võrreldud lehma mäletsemisega. Mõtted mõlgutatakse sinna tänna. Enne kui ta kirjutas oma esimese teoloogilise traktaadi, võttis ta ette põhjaliku Augustiinuse teoste uurimise. Et ta aga teisi autoreid peagu kunagi ei tsiteerinud ning üldse väga harva mainis, nende mõttepäranditega austas ja eeldas, see kuulus tema meetodi juurde. Esimesed tekstid, mida ta alates 1063. aastast kirja pani, olid palved, mis olid mõeldud psalmide palve täienduseks ning mis tõid palvete üldlevinud kainesse ja nappi traditsiooni hoopis uue isiklikuma tooni. Anselmi palved olid suurepärane kombinatsioon tugevatest usulistest tunnetest ja mõtete ning väljendustest selgusest. Need palved pidid lugejat innustama ja juhatama isiklikule palvele. Palvete ja kahe teoloogilise traktaadi vahel, mida Anselm umbes 1078. aasta paiku lõpetas, on palju ühist. Kui prosloogion on valdavalt kõnelus Jumalaga ning esimeses 9. peatükis on ka tõeline palve sügavusest, et kogeda Jumala päästvat ja valgustavat lähedust, siis monoloogionis tahab Anselm palves mediteerida Jumala kui kõrgeima, parima, algseima olendi eksistentsi üle. See tegusõna mediteerima. Seda kasutab Anselm ühest küljest tähenduses palvetades vaatlema, teisalt aga tähenduses mõtisklema või uurima. Siiski on mõlemad tähendused suunatud sellele, et vaimu tema tardumusest üles raputada ja asju näha nõnda, nagu need oma tegelikus olemuses on. Traktaadis monoloogium ei kasuta Anselm erinevalt oma palvetest peagu üldse piibellikku keelt. Isegi sõna Jumal esineb vaid sissejuhatuses ja viimases peatükis. Tavaliselt kasutab ta mõisteid kõrgeim olemus või kõrgeim substants. Anselm seadis endale eesmärgiks koostada see vaatlus Jumala olemusest niisuguses vormis, et, tsiteerin teda, midagi ei peaks veenvaks tehtama pühakirja autoriteedi abil. Anselm arendab selles teoses kosmoloogilist Jumala tõestust. Eelduseks on, et üldine Jumala idee ja kristlik usk Jumalasse ei lähe teineteisest sisuliselt lahku. Anselm analüüsib maailma kui loodut, mille olemasolu põhialuseks on looja reaalsus. Tegu on küll puht mõistusliku järeldusega, kuid oluline on siiski tõsiasi, et taoline mõistusepärane järeldamine jõuab viimaks samale tulemusele, mida endas sisaldab usu autoriteet. Tihe seos filosoofilise ja teoloogilise Jumala mõiste vahel võimaldas Anselmil kujundada välja ulatusliku mõttesüsteemi. Eeldades maailma kujundavaid ideid loodut vormivate jõududena looja vaimus, järeldas ta sellest, et kui maailmas on olemas õiglus ja tõde, siis peavad õiglus ja tõde ka ise eksisteerima. Ja samal viisil järeldatakse ühtse üldise headuse olemasolust ka ülima headuse olemasolu, mida samastatakse Jumalaga. Nõnda oli Anselmi mõtlemisel kindel raamistik. Olevuste järjekorrast võib alati järeldada kõrgeima olevuse eksistentsi. Taoline järeldamine kuulub üldse Anselmi juures mõtlemise olemusse ja mõtlemine on alati liikumine. Nii peab mõtlemine viimaks välja jõudma ülimate täiuslikkuste ja nende ühtsuse juurde, mis on omane muidugi ainult jumalikule vaimule. Sel moel mõeldes saab inimene osa igavikust, suubudes ringi, millest jumalik armastus alati läbi tungib. Jõudes siis ühe sõnaga puht loogiliselt mõteldes Jumala tunnetusele. Anselm püüab tegelikult kogu kristliku õpetuse sisu mõistuse vahenditega tõestada kui tõde. Kristlik usu põhialused on need eeldused, milledest lähtudes ja milledele tuginedes tuleb mõtlemist arendada, kusjuures mõtlemine on piiratud loodu, ulatuse või ruumiga. Mõtlemine hõlmab tema jaoks ka sisemist veendumust. Mõtlemine ei ole kaalutlus, vaid see on südamega ütlemine. Ka usk püüdleb mõistmisele ja pooldab mõistliku arusaamist usu tagajärjena. Täiesti mõeldamatu on aga Anselmi arvates teha mõtlemisest eeldus või alus usule. Sellise probleemi püstitabki ta oma teoses Prosloogion. Anselmi jumala mõiste pärineb Augustiinuselt, kes defineeris jumalat kui parimat ning ülimat olevust, kes üldse on olemas. Anselm astub veel sammu kaugemale ja tema defineerib jumalat olevusena, kellest ülimat pole võimalik mõelda. Seda mõistet uurides aga järeldab ta, et mõeldav olevus peab eksisteerima ka väljaspool mõtlemist. See tähendab tegelikkuses. Ja nõnda jõuabki Anselm oma ontoloogilise jumala tõestuseni.
Raadio, raadio, raadio. Akadeemia, akadeemia, akadeemia.
Kui Anselm pärast Abt Herluini surma 1079. aastal munkade poolt üksmeelselt uueks abtiks valiti, pidi ta vaatamata oma palvetele, et teda sellisest koormas säästetaks siiski tale omase püha kuulekuse tõttu ameti vastu võtma. Ning tõepoolest targalt ja kindlakäeliselt juhtis oma kloostrit. Eadmer kirjutab eluloos nõnda. Hoole! Klooster erinevate asjade pärast usaldas ta vendadele, kellede ausameelsus ja toimekus talle teada oli. Ise ta aga pühendus vahet pidamata jumala vaatlemisele, kasvatustööle, manitsemisele, munkade paremaks muutmisele. Kui aga kiriku asjades oli midagi tähtsat teha, mida ilma tema juures olekuta ei tohtinud lahendada, siis korraldas ta selle asja vastavalt ajale ning oludele nii, nagu õiglus seda nõudis. Selle õigluse tunde juurde kuulus Anselmi puhul ka valmidus loobuda oma ametiga seotud eesõigustest. Abtina puutus ta kokku paljude inimestega, kellede majanduslikud ja poliitilised huvid olid talle võõrad või koguni kloostrit kahjustavad. Et ta sellistele lähenes ikkagi evangeeliumi vaimus, nõnda säästis ta kloostrit ilmselt paljudest tülidest. Teiselt tuli munkadel sellise abtiga ka üht-teist läbi elada. Eadmeri biograafiast ilmneb, et mõned mungad oleksid abti kohal meelsamini majanduslikumalt mõtlevat meest näinud. Kloostril olid küll kindlad sissetuleku allikad, eriti maavaldused Inglismaal, kui sissetulekuid saadi ebaregulaarselt. Nõnda tuli ette, tsiteerin, et mungad kartsid, et järgmisel päeval on neil kõigest puudus. Ning kloostri varustamisega tegelevad mungad käisid Anselmi ees olukorra pärast sageli kaebamas. Abt muretses aga rohkem sellepärast, et munkadel on vähem usaldust jumala vastu kui toidupoolist. Ja tõepoolest, kui häda oli väga suur, juhtus ikka nii, et ootamatult saabus laev Inglismaalt või mõne rikkal ülikul tuli südamesse kloostrit rahaliselt toetada. või mõni, kes tahtis kloostrisse elama tulla, pärandas oma maise vara kloostrile. Seda sisemist vabadust maistest muredest oskas Anselm sobitada kokku ka probleemide ja puudustega, mis tulid kloostrimüüride vahele väljast poolt. Väga tõsiselt võttis ta näiteks kloosterliku külalislahkust. Vajaduse korral toodi tema käsul söök ka vendade söögilaualt ära, et seda külaliste ette panna. Jutlustaja, hingehoidja ja nõuandjale tõmbas Anselm ligi munki, kleerikuid ja ka ilmikuid, sest oskas iga seisuse jaoks ka näiteks abielu inimestele valida õige tooni ning läheneda igale inimesele isiklikult. Vaatamata teravale mõistusele ei olnud ta nõuanded, filosoofilised ja arusaamatud targutused, vaid maitsestatud rahvapäraste ja usaldusväärsete näidetega. Juba oma valimise aastal reisis Anselm Inglismaale, et korraldada seal kloostri majandusasju. Nõnda tekis ka suurepärane võimalus külastada oma õpetajat Lafranchi, kes alates 1070. aastast oli Canterbury peapiiskop. Kui Anselmit sealses katedraalis pidulikult vastu võeti, kõneles ta tervituskõnes armastusest kui hüvest, mida säilitatakse ka siis, kui seda teistele kingitakse. Anselm tegi Canterburys ka haarava ja väga realistliku ettekande munkade elust Bekis, nii et ka Lafranchi silmad avanesid nägemaks, kui rasked on tegelikult probleemid Normanni vallutajate ja anglosaksi soost alamate vahel. Lafranc oli peapiiskopina siiani esindanud valdavalt vallutajate ja valitsejate seisukohti ning umbusaldanud anglosakse ning kritiseerinud ka nende märtreid, keda pühakutena austati. Lafranc pidas nimelt märtriteks vaid neid, kes Kristuse nime tunnistamise pärast on tapetud. Anselm tegi Lafrancile aga selgeks, et Johannese 14.6 kohaselt on Jeesus tõde. Igaüks, kes tõe ees sureb, on seega Kristuse märter. Kristi ja Johannes, keda kirikju märtriks pidas, suri sellepärast, et ta ei tahtnud maha salata õiglust ja tõde. Anselmi tugeva mõistuse poolt õpetatuna korrigeeris Lafranc ka oma seniseid hoiakuid. Kui Anselm 1092. aastal septembris teist korda Inglismaale reisis, valitses seal William vallutaja poeg William II. Kuningas kasutas kiriku üle valitsedes kõiki neid normannlikke tavasid, mida ka ta isa oli kasutanud. See tähendas, et kuningas määras näiteks ametisse piiskopid, abtid ja teised kõrgemad vaimulikud. Kuninga kooskõlastust vajas ka piiskopide kirjavahetus paavstiga ning nende külaskäigud Rooma. Kuningas kontrollis inglise sinodite otsuseid ja kirikliku kohtupidamist. Lafranc oli 1089. aastal surnud ning sellest ajast saati oli Canterbury peapiiskopi koht kuninga tahtel täitmata, et kuningas saaks nõnda kiriku arvel oma rikkusi suurendada. Kiriku suured ja esmapilgul kergesti kätte saadavad varad äratasid paljudes ilmalikes valitsejates ahnust ja kadedust, mis kuninga teguviisi tõttu veelgi suurenes. Kuna ka peapiiskop oli kuninga vasall, otsustas kuningas, kui palju ja kui kaua ta end peapiiskopi poolt õpetada laseb. Pinged William vallutajale ja Lafranchi vahel ei olnud eriti suureks kasvanud, sest mehed olid emotsionaalselt ja vaimselt üsna sarnased. See vastu William II ning Anselm, aga, ja tsiteerin Eadmeri biograafiat, ei suutnud nagu metsik, sõnn ja vana nõrk lammas, ja Anselm ise kasutab enda kohta mõistet vana lammas, ei suutnud nad ühte iket vedada ning kumbki ei rääkinud keelt, mida teine oleks mõista suutnud. Suhtumises võimu ja omandisse olid mehed seda võrd erinevad, nagu pärineksid nad erinevatelt planeetidelt. Anselm erines neis küsimustes ka enamikest inglise piiskopidest. Juba esimesel erakohtumisel kuningaga tegi Anselm ebahariliku sammu. Selle asemel, et rääkida oma kloostri soovidest, tegi ta kogu Inglisma nimel kuningale tõsiseid etteheiteid, et too rõhub Inglisma kirikut ja kloostreid. Anselme ausameelsus ja otse kohesus avaldasid kuningale esialgu muljet. Kui raske haigus kuninga surmasuhu viis, lasi ta vürstidel end ka selles veenda, et kirik kogu riigis tuleb vabastada palju aastaid kestnud lesepõlvest ning kuningas nimetas Anselmit kõige auväärsemaks kirikumeheks ning tahtis talle ka peapiiskopi saua anda. See aga ei õnnestunud nõnda nagu kuningas oleks soovinud. Haige voodil lamades ulatas kuningas piiskopi saua Anselmile, too aga ei tahtnud seda kuidagi vastu võtta ning puikles ka kohal viibivate piiskopide katsetele vastu, kes talle seda saua siiski üritasid kätte suruda. Korduvalt püüdis Anselm näidata oma vastumeelsus selle kõrge ameti suhtes. See kõik toimus 6. märtsil 1093. aastal. Alles septembris avaldas Anselm kuningale vasallina austust ning viimaks 8. detsembril 1098. aastal pühitseti Anselm pidulikult Canterbury peapiiskopiks. Protseduuri oli pikaks venitanud ka Beki munkade äge protest, kes tahtsid oma apte endale hoida. Anselm püüdis neid siis veenda, et just munga puhul võib sõnakuulelikkus olla teravas vastuolus isiklike soovidega. Sõnakuulelikkust uues ametis ei olnud aga sugugi kerge näidata. Anselm ei tahtnud näiteks ametisse määramise eest kuningale tasuda tavakohast summat, 1000 naela, kui siis tänulikkuse tunnistust kuningliku soosingu eest. Ta ütles, et selleks peaks ta ju oma uusi kaastöölisi röövima. Ning ka edaspidi olid oma alluvate suhtes väga vastutustundlik. Seepeale kuningas ajas ta vihaselt oma õukonnast minema. Teine sarnane juhtum leidis aset, kui Anselm tahtis kuningat enne merereisi Normandiasse õnnistada ja kasutas ebasoodsast tuulest tingitud reisiviivitust selleks, et kuningat teavitada kiriku igapäevasest röövimisest ja nõuda riigis ka kristlike seaduste uuendamist ning üldse kõlbluse tõstmist. Oma suureks üllatuseks märkas Anselm, et kuningas ja õukond reageerisid tema tõsistele vaimulikele manitsussõnadele sootuks teisiti kui mungad Canterburys. Anselm enda sõnutsi tundis ta end maailma inimeste keskel nagu öökull, keda jälitavad teised linnud, kui ta päevavalgel lennata üritab. Peagi sattus Anselm ka oma enda kaastööliste surve alla. Eriti halvaks läks olukord aga siis, kui ta peapiiskopina pidi ilmalikes küsimustes ja tülides otsuseid langetama. Siis tundis ta end väga nõrgalt ja pelglikult, kaotades mõnikord ülepingest koguni teadvuse ning haigestudes raskelt. Üks ustav munk Pekist, Balduin, aitas tal peapiiskoplike asju korraldada. Kuid isegi hingehoiutöö muutus Anselmile kohati olemuslikult võõraks. Kiriku varadele hammastihuvad inimesed oskasid alatult enda kasuks ära kasutada Anselmi puht südamlikkust ja abivalmidust. Isegi kui ta hiljem ettevaatlikumaks muutus, ei tahtnud ta end piiravatele inimestele valetada ja neid ebaausalt kohelda. Eadmer oma biograafias taolistest juhtumistest ei jutusta, et ära hoida järeldust, nagu oleks Anselm pidanud ehk hoopis kloostrisse jääma. Kui munk mitte oma tahtest, vaid abti rangel käsul on sunnitud kloostri maha jätma ja võtma enda kanda ülesanded maailmas, siis ta ainult ei tohi, vaid lausa peab minema. Nõnda tõlgendas Anselm oma kaasvendadele Canterbury kloostris kuulekuse erinevaid laade, millede hulgas munklik kuulekus on kõige täiuslikum, sest see on kõige enam lahutatud oma enese minast ja maailmast. Citeerin Anselmit, kui inimene kuulekusest loobus, kaotas ta oma vabaduse ning koos vabadusega ka õndsuse. Tagajärgi võime kõikjal maailmas näha. See on see punkt, kus Anselmi kõrgelennulised teoloogilised vaatlused puutuvad kokku praktiliste olude tasandiga. Kõik sen tema senises elus oli viidanud kuulekusele. Kuid nüüd, kellele oli tal veel peapiiskopina kuuletud? Ja mis mõttes? Inglise tormilistes oludes ei olnud sellele küsimusele kerge vastust leida. 1095. aastal arenes asi nii kaugele, et just piiskopid keeldusid kuulekusest Anselmile, sest nende arvates oli ühildamatu see ustavusega, mida Anselm kuningale võlgnes, et Anselm tahtis ka paavstilt paluda traditsioonilist peapiiskopi tunnust, palliumi, valget üle õlgade alla langevat riideriba. Paavst Urbanus teine ei olnud tol korral inglise õukonna silmis veel tunnustatud paavst, Anselmi jaoks aga küll. Piiskopid olid liialt kuninga mõju all, et mõista Anselmi motiivi, miks ta oma vaimulikule eesseisele alluda tahtis. Nüüd palus Anselm luba tekkinud usalduskriisi tõttu Inglismaalt lahkuda. Ilmalikel vürstidel, kes koos rahvaga Anselmist siiski rohkem lugu pidasid, õnnestus sel korral veel edukalt vahendaja rollis olla. Kuningas nõustus, et paavst Urbanus saadab paljumi oma legaadiga Inglismaale. Nõnda tunnustas kuningas paavst Urbanust ka ametlikult ja Anselmil polnud esialgu põhjust Rooma reisida. Peagi otsis aga kuningas uusi ettekäändeid, et Anselmit puudulikus teenimisustavuses süüdistada. Näiteks selles, et Anselm olla kuninga sõjakäigu jaoks halvasti varustatud sõjasulaseid saatnud. Anselmi soov Rooma sõita, et seal paavstilt Inglismaa hüvanguks ja oma enese hingerahuks nõu saada, muutus nüüd üha tugevamaks. Enne kui ta täie teravusega esitas küsimuse, kes kellele lõpuks alluma peab, palus ta kuningalt 3 korda alandlikult reisiks luba, kuid kuningas nõudis vastuseks hoopis vannet, et Anselm mitte kunagi, mitte ühelgi põhjusel ei appelleeri Roomale. Kuna Anselm sellist vannet andmast keeldus, sai tema reisist Rooma 1997. aastal hoopis eksiil. Oma lahkumiskõnes Canterbury munkadele ütles ta muuseas, ma lähen meelsasti minema ja loodan, et minu sõit kiriku vabadusele tulevikus kas või veidi kasuks tuleb. Kui ta ka üle mere sõites mandrile jõudis, rõõmustas ta väga selle üle ja ütles Jumalale palju kordselt tänu, sest ta nägi end ühtlasi pääsenuna ka Paabeli koletust ahjust.
Raadio, raadio, raadio. Akadeemia, akadeemia, akadeemia.
Rahu tundis Anselm siiski alles Roomas. Enne seda reisis ta paigast paika kuni Lyonini ning kõikjal tervitasid teda kokku tulnud rahvamassid, kes temalt ka abi ja nõu palusid. Lyonis sai ta aga paavstilt korralduse viivitamatult edasi reisida, mida ta ka kiiresti kuulda võttis. Kui ta 1998. aasta aprillis Rooma jõudis, tervitati teda avalikult ning paavsti eriti auväärse külalisena, tema sõnutsi peaaegu nagu mõni apostelik patriarh mõnest teisest maailmast, esitleti teda ka Rooma aadlikele. Peagi tohtis ta elama asuda ühte rahuliku kloostrisse, kus ta leidis kaua igatsetud vaikuse, mõtterahu ja varjatuse tunde ning sai lõpule viia ka oma kirjatöö Jumala inimeseks saamise üle, mida ta oli Inglismaal suure südame survega alustanud. Teos, miks Jumal sai inimeseks, ongi Anselmi loomingus tähtsaim, sest see puudutas inimese lunastust, patust ja sellega kaasnevast süüst. Ka nüüd sukeldus Anselm julge ja järjekindla loogikaga ristiusu suure probleemi senisest parema lahenduse otsimisele. Inkarnatsiooni ehk lihaks saamise probleemi tahtis ta selgitada mõistuse pärase arusaadavusega ja nimelt taas nii, tsiteerin, nagu poleks Kristusest midagi teada. Ta lähtus loomulikust inimesest, kes ei ole veel lunastatud, ent kes otsib igavest lunastust. Ja sellele otsivale inimesele tulebki selgeks teha, miks tema õndsus saab tagada ainult Jumala õndsaks tegev inimeseks saamine. Teiste sõnadega Anselm tahab mõistuse abil uurida, kas Kristuse tulek inimese päästmiseks oli vajalik. Piibeliku mõtte kohaselt on inimese süü pattu languses teostunud Jumalast taganemise tõttu ja see on nii suur, et inimene omalt poolt ei ole suuteline seda heaks tegema. Selleks pidi Jumal ise aktiivselt vahele astuma ja ta on teinud seda oma poja läbi, saades temas inimeseks. Senine kiriklik käsitlus nägi Jeesuse Kristuse kannatamises ja surmas peamiselt lunastus hinda, mille varal Jumal patuse inimese kuradi meelevalla alt otse kui vabaks ostis ja millega tihti seostus ka kujutluselt Jumal oleks otse kui kuradit kavalusega võitnud. Anselm kujundab sellise mõtteviisi asemel välja oma kuulsa rahuldus või lepitu heastamisteooria. Kristuse lihaks saamine, kannatus ja surm tähendavad Jumala enese ohverdamist inimese eest. sest eksimust ja süüd Jumala vastu saab ainult Jumal ise andestada ja heaks teha. Kahetsuse läbi subjektiivse süü kaotamine ei päästa inimest objektiivsest süüst, mis seisneb Jumala solvamises, Jumala auriisumises. Rahuldus, mida Jumal vastavalt oma õigusele peab nõudma, on selline, mida ükski inimene talle pakkuda ei suuda. Kes arvab, et see on võimalik, ei saa aru patu tõelisest sügavusest. Jumal on aga õiglane ning ta ei saa ega või ilma heaks tegemiseta midagi andestada. Samas on Jumal halastaja. Ta tahab inimest päästa ja seetõttu laseb ta Kristuse ühekordsel ohvril olla rahulduseks kõigi eest. Sest vaid see ohver, inimeseks saanud Jumal ise vastab Jumal absoluutsele õigusele. Jeesuse Kristuse patutust elust üksi ei piisanud rahulduseks, vaid Kristus pidi ka vabatahtlikult surma minema. Jumal ise pidi inimeseks saama, sest inimeste asemel sai ta ainult sel moel anda enesele rahulduse ja lepituse. Nõnda on faktiliselt saavutatud lepitusvõimalus Jumala ja inimese vahel, millega koos on inimesel avatud ka pääs õndsusele ja lunastusele. Uudne oli see, et Anselm püüdis Kristuse tulemist maailma selgitada paratamatusena. Kuigi tale seetõttu ette heideti, nagu ta tahaks Jumala vabadust nõnda piirata. Anselm selgitas see peale, et Jumal oleks võinud leida muidugi ka mõne teise tee lunastuseks. Anselmi vaadetes peitub aga järgmine seisukoht. Jumal pidi juba loomisel teadma, et inimene langeb, ja otsustas juba siis loomistöö lunastuse kaudu lõpule viia. Oma täieliku rahuldamise teooriaga on Anselm aga läinud teoloogilise mõtlemise ajalukku. Kuigi sellele võib ette heita ehk liialt juriidilist iseloomu, ei saa salata, et tegu on siiski ühe kõige tähelepanu väärsema lahendusega kristlikule inkarnatsiooni ja lunastusprobleemile. Anselm jõudis nimelt seisukohane, et Jumala ees on kõik inimesed lunastatud ja nüüd sõltub vaid iga inimese uskuvast omaksvõtust, kas ta pakutud õndsusele pääseb või mitte. Jumala vaba armu tahe ja inimese otsustamise vabadus koos õndsuse objektiivsusega on täiel määral säilinud. Kirik on küll veel õndsus vahendaja, aga enam mitte põhimõtteliselt. Ja armu vahenditel on üksnes teeniv tähendus, ilma et neil oleks mingit loomulikult lunastavad toimet. Ja selliselt tabas Anselm tegelikult õigesti kristliku sõnumi sisulist tuuma. Mõningate hilisemate täpsustustega on see teooria tänaseni katoliikliku lunastusõpetuse raudvara ning leiab tõsist tähelepanu ka protestantlikus teoloogias. Anselm ei hoidnud oma rahu endale, vaid püüdis seda ka teistele jagada. Ta aitas kus ja kuidas vähegi sai. Ei keeldunud ühestki vestlusest ning leidis uut jõudu ka palvest. Anselm ei leidnud armastusega teed üksnes kristlaste südametesse. Kui ta koos paavstiga Normannide hertsogi sõjaleeri Apulias külastas, võitis ta seal islami usku sõdurite südameid oma puhte ja lihtsa alandlikkusega, kui ta sõduritele toiduained jagas ja nendega ka kristlikust usust kõneles. Eadmer jutustab biograafias, et Anselm kõndis meelsasti läbi laagri ja rääkis saratseenidega ning väga paljud lasid end meelsasti Anselmile õpetada ning oleksid end ka ristida lastnud, kui sõjaisand seda oleks lubanud. Selles erakordses kohtumises mõjus Anselm oma sõbraliku inimlikkusega tõelise kontrastina paavsti majesteetsuse kõrval, kes vaid vägevate ja rikastega suhtles. 1999. aastal võttis Anselm ette teekonna Lyoni, kus ta lõpetas paar juba alustatud teoloogilist traktaati. Seal jõudsid temani uudised ka paavsti ning hiljem ka William teise surmast, kes oli jahil surmava noole haava saanud. Uus kuningas Henry, esimene, Williami vend, mõistis kohe, kui võrd oluline on kõikuva kuningavõimu kindlustamiseks rahustada kiriku olukorda. See, et otse kohe Anselmi Inglismaale tagasi kutsuda lasi, ei tähendanud aga, nagu oleks Henry olnud vennast põhimõtteliselt erinev. Ta oli oma poliitikas lihtsalt kaalutlevam ja diplomaatilisem ning ka kompromissi valmim. Ta sai aru, et Anselm ei läinud eksiili mitte mõne õpetuse pärast, vaid oma sõna kuulelikkuse tõttu paavsti suhtes. Henry kirikupoliitik oli märksa paindlikum, tasus erinevate vahendajate kaudu võimuküsimusi lahendama paavsti enesega ning Anselm oli vaid üks nendest vahendajatest. Pärast paari pingelist aastat kaheisanda teenistuses saadeti Anselm koos teise saadikuga Rooma, et nad seal kuninga au eest välja astuksid, see tähendab kaitseksid, ilmikute ametisse panekut ja piiskopide truuduse vannet kuningale. Anselm oli reisiga nõus, kui ta kuulutas, et ei tee kunagi midagi sellist, mis oleks vastuolus kiriku vabaduse või tema enda auga. Ning kui tagasi teel Roomast, teine saadik Anselmile ütles, et kuningas tahab teda Inglismaal näha vaid siis, kui Anselm on nõus kuningale truuduse vannet andmast ja tunnistab kuninga teostatud investituuri, siis otsustas Anselm jääda uuesti eksiili ning jäi esialgu peatuma Lyoni. Erinevalt esimesest eksiilist ei lõpetanud nüüd Anselm enam kirjavahetust Inglismaaga. Kui paavsti poolt ähvardatud kiriku vanne kuningas Henrile muud kui viibis, võttis Anselm 1905. aastal ette teekonna põhja, et kuningaga läbirääkimisi pidada. Kuningas oli sattunud Normandias ohtlikusse poliitilisse olukorda ning lubas kohtumisel Anselmiga talle tema valdused ja võimu tagasi anda. Ning vabanes nõnda ka ühtlasi kirikuvande ähvardusest. Juba samal aastal on Anselm valmis kuningaga ka kompromisse sõlmima. Loobugu too investituurist, aga säilitagu kirikujuhtide truuduse vanne. Selle sisulise korralduse sai Anselm ka paavstilt, et ta ei keelaks enam truuduse vannet ja lepiks kuningaga lõplikult ära. Anselm tahtis nüüd Inglismaale reisida, kuid jäi raskelt haigeks ja peatus oma armsas Peki kloostris, kuni 15. augustil 1106 sai teoks ka peapiiskopi ja kuninga leppimine ning rahu sõlmimine. 1. augustil 1107 kuulutasid kuningas ja peapiiskop koos avalikult Westminsteri riigipäeval, et nad on oma vahel leppinud. Kuningas, nagu kõik ilmikud riigis, loobub piiskopi ja abti investeerimisest sõrmuse ja sauaga, kuid võtab neilt ka edaspidi, kui nende valduste lääni isand truuduse vande ja seda kõike pühitsemise ametisse astumise eeltingimusena. Lahendus ei toonud kaasa kiriku ilmaliku võimu iseseisvumist, nagu paavstlike reformide eestvedaja Gregorius 7. Oli seda soovinud. Kuid nimetatud kokkulepe nõudis siiski senisest selgemat eristamist kirikliku ameti vaimuliku ja ilmaliku aspekti vahel. See kokkulepe ei garanteerinud küll usaldusliku koostööd, kuid võis selleks motiveerida. Kas Anselm oleks pidanud midagi enamat saavutama? Munklikud ringkonnad heitsid talle ette, et ta ei suutnud vaimulike asju piisaval määral vabastada ilmikute kaasa rääkimisest. Kui aga Anselmi kohaselt Jumal selles maailmas midagi rohkem ei armasta kui kiriku vabadust, kusjuures kirik on Jumala pruut, mitte teine tüdruk, siis kuulub selle juurde ka sisemine vabadus võimu püüdlustesse takerdumisest. Anselmi juures nii selgelt nähtav tõelise vabaduse ja kuulekuse võrdsustamine kehtib ka tema kirikupoliitilistes hoiakutes. Vaid sellel, kes teab, mida ta võlgneb, on selle kindluse tunne ja sõltumatus, kes tões seisab. Oma esimese teise eksiili vahel kirjutas Anselm paavstile, kuulekuse pärast apostelikku tooli suhtes ja minu ema Kristuse kiriku vabaduse eest on ta valmis kannatama eksiili, vaesust, piinamist ja ka surma. Kes seda kirikut austavad, neid austatakse koos kirikuga. Ja siin tuleb tõesti mõelda sellele, kuivõrd tähtsat rolli mängis mõiste au, kui Jumalale võlgnetav ennast ohverdav teenimine Anselmi teoloogias. Oma vabatahtlikus kannatuses seob Kristus kuulekuse ja vabaduse nõnda oma vahel, et Jumala au saab piisavalt taastatud. Siis järgneb lepitus. Ja selliselt ei näinud Anselm investituuri probleemi lahendamist samuti kompromissina erinevate võimunõudluste vahel, vaid Jumala armu kingitusena, mis toob kuninga kuulekuse kaudu kaasa kiriku vabaduse ja rahu. Anselmil jäi elada veel vähem kui 2 aastat. Ta suri 21. aprillil 1109. aastal. Ning vaatamata oma suurenevale nõrkusele jõudis Anselm elu lõpus lõpetada veel kirjatöö armust ja vabast tahtest. Selle traktaadi viimased sõnad kõlavad nõnda. Mida ma muidu sain, tahtsin ma muidu anda ka neile, kes minult palusid. Pühakuks kuulutati Anselm siiski alles 1492. aastal ja 1720. aastal nimetati ta kiriku doktoriks ning teda veetakse üheks olulisemaks kristlikuks autoriks Augustiinuse ja Aquino Toomase kõrval. Teenitult kannab Anselm, kelle elu ja õpetuse võtmesõnaks oli usk, mis püüab mõista ja mõistus usu teenistuses tänaseni auväärset nime skolastika isa. Andres Saumets, Pereraadiole.
Raadio, Akadeemia.